Karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Somo la leo tunaloshughulikia linaitwa kuanguka katika uwepo wa Mungu. Tunafanya sehemu ya nne leo na mada ni maandiko yanafundisha aina tatu za kusujudu. Neno kusujudu maana yake ni kulala chini kifudifudi. Kimsingi, hii mara nyingi hufanywa na makasisi na wachungaji katika baadhi ya makanisa na huduma za kanisa. Hatua hii inakusudiwa kuwa ishara ya unyenyekevu mbele za Mungu. Aina ya kwanza inaitwa kuchanganyikiwa kwa hiari. Tunaona hili katika Luka sura ya 17, mstari wa 16. Enzi hii katika maandiko inazungumza kuhusu wakoma 10 waliotakaswa na Yesu. Kuanzia mstari wa 11. Ikawaje alipokuwa akienda Yerusalemu, akapita katikati ya Samaria na Galilaya, kisha alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma waliosimama moto, wakainua mikono yao juu sauti na kusema, Yesu mwalimu, utuhurumie. Mstari wa 14, basi alipowaona akawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Na hivyo ndivyo walivyokuwa wakienda walitakaswa. Aya ya 15, na mmoja wao alipoona ameponywa, alirudi akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi na miguu yake akamshukuru. Alikuwa Msamaria. Katika mfano huu tunaona plus hiari. Kwa hivyo tumeona kufadhaika kwa hiari. Hapa ndipo tunapoanguka kwa magoti au kifudifudi kwa hiari kabla ya kwenda kuabudu, kuomba na kuombea na kushukuru. Acha niende kwa aina ya pili ya kuchanganyikiwa. Ni kufadhaika chini ya mzigo mzito wa maombi. Tunaenda kwenye Mathayo sura ya 26, mstari wa 36 hadi 39. Maandiko haya yanahusu Yesu akiomba katika bustani ya Getsemane, mstari wa 36, kwamba Yesu alikuja pamoja naye mpaka mahali paitwapo Seminari, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa niende kusali kule. Akamchukua Petro na wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuwa na huzuni na kufadhaika sana. Kisha akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaa hapa uniangalie. Mstari wa 39, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba, akisema, e Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Walakini, si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyosikia. Tunaona aina ya pili ya kufadhaika, ambapo unaanguka chini ya mzigo mzito wa maombi. Hebu sasa tuende kwenye aina ya tatu ya kuchanganyikiwa kuzidiwa na uwepo wa Mungu. Tunaenda kwenye Ezekieli sura ya kwanza, mstari wa 28, sura ya pili, mstari wa kwanza na wa pili, kama kuonekana kwa upinde wa mvua katika wingu siku ya mvua. Ndivyo ilivyokuwa kuonekana kwa mwanga huo kuizunguka pande zote, kuonekana kwa sura ya utukufu wa Bwana. Basi nilipoona, nikaanguka kifudifudi, nikasikia sauti ya mtu akisema, akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Katika hali hii, Ezekieli alikuwa na mwonekano uliokubaliwa na Mungu. Alianguka chini ya nguvu na Roho Mtakatifu ameketi tena juu ya miguu yake. Watu wanadhani hii ni ya kuchekesha wakati mtu anaanguka chini, lakini kusubiri kwa Mungu huanza kuwaweka watu nyuma kwa miguu yao. Kwa nini alianguka? Alishangazwa na uwepo wa Mungu. Je, umewahi kuona alichokiona? Akasema, kuonekana kwa mwanga huo ni utukufu wa Bwana. Mungu anapomjia mtu, nguvu za Mungu zinapodhihirika kwa mtu, hulemewa na kuanguka kifudifudi au kusujudu chini. Hebu sasa tuende wakati walipoweka wakfu hekalu la Sulemani, katika Kuandika sura ya 5 mistari ya 13 hadi 14, tukisoma kutoka mstari wa 13. Ikawa hata wapiga tarumbeta na waimbaji wa ulimwengu wote kutoa sauti moja ili kusikika wakimsifu na kumshukuru Bwana. Nao walipopaza sauti zao pamoja na tarumbeta na matoazi na vinanda, na wakamwimbia Bwana wakaimba, kwa maana ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele, ndipo nyumba ikajaa wingu, naam, nyumba ya Bwana, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa utukufu wa Bwana ulikuwa umeijaza nyumba ya Mungu. Wingu hili lilikuwa nini? Utukufu wa Mungu wa Shekina uliingia kama wingu na kulijaza hekalu. Haikuwa isiyoonekana, lakini haikuonekana na kusikika. Zekieli aliona utukufu wa Bwana na akahisi utukufu wa Mungu, wingu la Bwana likijaza hekalu na makuhani hawakuweza kusimama. Kwa maneno mengine, walianguka chini ya uwezo wa Mungu. Je, ni kibiblia kuanguka chini ya nguvu za Mungu? Kweli ni hiyo. Nguvu ya Mungu inapokuja juu ya kusanyiko au mtu, kusanyiko hilo au mtu huyo anazidiwa na nguvu hiyo na wanaanguka chini. Ni wakati nguvu ya kimbinguni inapogusana na asili, na kitu inabidi kitoe kawaida ni katika asili ambayo inatoa. Natumai umefurahia mada hii na somo hili zima. Asante kwa kuwa nami leo, na Mungu akubariki. Kwa heri.